Voice of America.
صباح ساعتو حدوش عمت تجمرة نايلوت إسراح مسارات زهبولو كخووني كبلو قدماء منيستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أفليتام تكالات متنخارن تكالات مفتارن تخورات كوهاب ايو كبلو قدماء منيستر أبي كريبورتر VAN زقارب اللم حتو مالشو مالو بتم قدماء منيستر نزيز بارو بتكريستيان أورتركساوي توهدو إثيوبيا بتم قدماء منيستر تمالي شلمات أبزهابت اللقوانيو سكند فريوز الأخو صبصاب من يافورك اكتغربو يا
قدما منيستر عبي تمالي بيتا كريستيان أورثوركس واهدو عبد الرحدش عمت نزعبي تيت أزل لخيد اللوطيس لازم مرحبو نيافلت أشلمات عبدها بتلقوان ريبورتر ناس كندر فريون أقل تشعن عصر تحدا عمت مرض مولو عام السلطانكم سلزخوون قدما نتوبو انتا إيز بالحطة حاسيتوام عبدها بواملاش
بزي عمت የጀመር ናቸው ስራዎች የኔ ሳይሆኑ የመላ ቤተሰብ
አብተ አመት እዚህ ጀመር ናየም ስራህቲ ናቴ ዘይኮኑ ለመላ ህዝብታት ኢትዮጵያ ስራህቲ አብዚ ቆጽል አመት መሰረት ዝሕዘሉ እዩ ክኸውን መንግስቲ ንሃገር ግን ዘኽእል ሓድሽ ኣወዳድባን ቁመናን ሒዙ ክመፅእ እዩ ወፃኢ ነክዩ ሃፍቲ ናብ ልምዓታዊ ዝኾኑ መዳያት ዘተክረሉ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝጀመርናዮም ምንቅስቃስ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ኩሎም ዝምልከቶም ዝሰርሕሉ ጉዳይ እዩ ክኸውን ብፍላይ ሓዊ ምጥፋእ ሰላም ምውራድ እዩ ነተክረሉ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዞም ትካላት ምጥንኻር ትካላት ምፍጣርን ድሉል ኣመራርሓ መሃብን ዝጀመርናዮ ናይ ምውዳብ ስራሕ ናብ ፍረ ዝበፅሓሉ ተግባር ክንጅምር ኢና ቀንዲ ትኩረትና ከዓ ኣብ መንእሰያት እዩ ዝኸውን ኢሎም መንእሰያት ኣብ ትምህርቶም ዝሐሸ ትግሃትን ውፅኢትን ከርእዩ ስራሕ ዘይብሎም ስራሕ ዝረኽብሉ ኣማራፂ ምግታሕን ልዕሊ ኩሉ ተስፋ ዘለዎ ብምትኳር ህዝብን መንግስትን ብሓባር ንተሓድሽ ዓመት ክንቅበሎ ኢና ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝተካየደ መሃብ ሽልማት ፓትርያርክ ታቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ራብዓይ ፓትርያርክ አቡነ መርቆሬዎስን ካልኦት መራሕቲ ታቤተ ክርስቲያንን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ እዩ ተፈፂሙ እቲ ሽልማት ዝተዋህቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ለውጢ ብምምፅኦም ምዃኑ እታ ቤተ ክርስቲያን ገሊጣላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተዛረቡ ሊቀ ጳጳስ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ ማትያስ ነዚ ኣንፀባሪቆም ኣለዉ።
እጅግ ኣስቸጋሪ ሆኖ የሚታየው የሰው ልጆች
ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ዝረአ ናይ ሂወትን ሰላምን ውሕስና ስለ ዝኾነ ውሕስና ንክህልዎ ኣብ ምግባር ብዘይገለ ዕረፍቲ ለይትን መዓልትን እናተንቀሳቀሱ ንዝተበታተነ ብምትእኽኻብ ንዝጠፍአ ብምንዳይ ንዝተረሓሓቐ ብምቅርራብ ዝተፃልአ ብምትዕራቅ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ።
ስለዚ ደገፍናን ምስጋናናን ንምግላፅ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንእሽተይ በረኸት ሽልማት ኣዳል ያላ ብምባል እዚ ብዝያዳ ንክሰርሑ ከላዓዕሎም ብምትእምማን እውን ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ በዓልቲ ቤቶም ዝናሽታያቸው ብምዃን ነቲ ሽልማት ተቐቢሎም እቲ ሽልማት ንካልኦት ብፀቶምን ኮላይ ዝተዋሃብ ምዃኑ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ኣለዉ። እታ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዝተጀመረ ጉዕዞ ለውጢ ነቲ ለውጢ ንዝመርሑ ሓይልታት ንኸተሰባብዕ ንኩሉ ዝኣክልን ዝግባእን ህያብ ኣዳልያ ንብፆት ወኪልን ነቲ ሽልማት ክቕበል ተገይሩሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢትዮጵያውያን ነዚ ሓድሽ ዓመት ሰናይ ተግባራት ብምፍፃም ክቕበልዎ እውን ፀዊዖም ኣለዉ።
ለወገን ደራሽ ወገን መሆኑንና ኣለኝታ መሆኑን በማሳየት በታላቅ ተስፋ
ንወገን ዘጥሓሉ ወገን ምዃኑን ዋልታ ምዃኑን ብምርኣይ ብዓብይ ተስፋ ንቕበሎ ሓድሽ ዓመት መሰረታዊ ዝኾኑ ፀገማትና ብምፍታሕ ሓድነት ዘደልን ሰላም ዘረጋግፅ ንዘልምዕ ዘተባብዕ ሓፍትና ብከንቱ ከይጠፍእ ዝገብር ንክኸውን ኩሎም ዜጋታት ብዝተሓባበረ ቅልፅን ንክሰርሑን ንድኻታት ክሕግዙን ሓደራ እብል
ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ንሓድሽ ዓመት ኣብፅሓኩም ሓድሽ ዓመት ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነትን ናይ ምድማርን ዝኸውን እምነ ኢሎም ኣለዉ።